Hei hei, við vorum eitt latra námskeið á Íslandi í februar. Ekki aðeins vorum við í höfuðborginn í Reykjavík, heita etnik vorum við til Gulldrengen. Við byrjum snemma að morgun í Reykjavík og fyrst að stoppa okkar var kýrið eldgikkurinn. Það var stutt ganga upp til að njóta besta útsinnið og það var mjög fyndið vegna þess að sumir voru í vandræðum með ísinn og þurfti að renna niður fjallið aftur. Leysugumadurinn okkar tók okkar með leiðina á Gullfossi, þetta er risastór foss og þrátt fyrir ísinn og vindinn notum við fullkomið vitra viðrið og það var snjóa alls staðar og fossinn var hluta til frozen. Sólin var ekki sérstaklega hátt uppi en það var allt fallega. Eftir nokkra mínútur hita upp í strætinum hættum við á ísi. Leysugumadurinn sagði okkur margar áhugaverða sögu gamla goskjörn geysir sem allir goskjörn í heimi hafa námsinn á. Þá gætum við séð nokkra gusja af goskjörnum strokkum og hvað náttúrinn hefur kvart okkur allar. Síðasti stopp á ferðinu okkar var Þingvelli. Þingvelli er þjóðgarður í dag og það áður var alþingi haldið á Íslandi. Við gátum gengið mít fram klettunum frá Fleikaskjönum sem að deila Bandaríkinum og Ylfurskum meginlandsplötum. Það höfðum við fallegt útsinni það byrjaði að snjóa. Þetta var fullkomin dagu í vitu undra landinu Íslandi. Já, við þótt Gullringen var mjög annarsamu og sem við frábæran leysug sem sindi okkur eiguna frá annari lið. Takk fyrir frábæra ferð og sjáumst Ísland!